Gayem, adda kayat ko nga istoryain ken ka. Napasamak dito'y lubong, nakaskas daw daytoy. Numan pa'y nakaskas daw, daytoy katpudno nga napasama. Kayat ko nga mamuam, tagsipod no awatem daytoy, may tangkay ti talna ken ragsak.
Nyareta,
iso daytoy, ni Kristo Jesus a tao, nagungar manipod kadagiti natay.
San ayan nga natay, Jay Cross?
When? Natay? Ngem, kalpasan ti talungal daw? Nagungar manen manipod kadagiti natay.
Nam nabayag detan nga tiyempo, kasano nga ron nga amom nga pudno?
Iti babae nga managan Maria, kakadwa na dagiti gagayem na nga napan iti tanem, ket nakita da nga awan iti bangkay. Ni Pedro ken ni Juan, kas tamat iti napanek ni kanda.
Nanabit, tinakaw dati bagi ni Jesus.
Saan ama balin? Tada, idi dagiti soldados nga mang bambantay iti day tangatanem.
Ada nakakita ken ni Jesus kalpasan iti panagungar na?
When? Adu nga tattao? Iti umuna, ni Maria iti nakakita ken Jesus. Idi kwan ni Pedro, ken dagiti dadu mga kakadwana. Kalpasan na dagitoy iti grupo nga agdagop iti limagasot at tattao.
Ngam, nalabit espiritu tinakita da. At damat lang ti bagina, akas lamat lang datayo.
Mm-hmm. When? Aday ti bagina. Saan nga espiritu? Iti alalaki managan Tomas, nasagid na iti bagina. Nakipangan kadag iti gagayem na pay. Iti espiritu, saan nga masagid? Ken saan met amakakaan?
Kasano nga iti panagungan na?
Agsipod ta isu kat anak ti Diyos, ket saan nga mabalin nga iti patay tingalan na isu. Iti panagungar na, may pakita nga iti patay na aba. Iti sao ti Diyos kunana, nganun ni Jesu Kristo, saan nga nagungar manipod kadag iti natay, awan iti panakaisalakan. Agyaman tayo iti Apo, nagungaren.
Nukasta, ti Kristiyano saan nga mabuteng nga matay?
Mm-hmm. Ti Kristiyano apodno, saan ang mabuteng nga matay? Amuna, amapan adagos iti langit, amakipagnaed ken Kristo Jesus.
Ayan na nga rod ni Jesus ita.
Adda sa jay langit.
No, day jay langit. Adda yung nga rod kadagiti tataw na to'y rabaw ti daga.
Mm-hmm. Saan? Adda jay langit, ngayon agnanaed kadagiti puspuso amin nagiti mawat ken kuana. Isuro na ida iti pagayatan na. Ket tarabayan na ida tapno saan day mawiwawa amapan iti langit.
Agsublinto pa ayan ni Jesus Kristo dito'y lubong.
Iti kanibusan to da ito'y nga lubong. Agsublinto ni Jesus. Ket kitain nanto dagiti amin na tattao na tay ken adda nga sibibiyag. Ikabil nanto dagiti amin na managdakdakas iti lugar nga ayan ni Satanas. Ket amin dagiti mawat ken kuana alaen nanto ida nga ipan iti langit nga agnanayon.
Inton ano iti panagsublina?
Awan iti makamu, imbaga na kada tayo, nga masapulong agsagana tayo. Tapno kasta, amin ko mga aramidin tayo na sayat iti imatang na. Tapno saan tayo ang mabain no sumabat tayo to kenkwana. Isot gapo na nga dumawat ka iti pamakawan, manipod ka dagiti basbasol mo. Ket ikan nakamat iti baru a puso. Tapno agbalin ka, amaysa ka dagiti anak na.